Увагу турыстаў з самых розных куткоў свету адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі Тураў прываблівае ў любую пару года. Ён прыходзіцца даспадобы паломнікам, фатографам, рыбакам і паляўнічым навукоўцам, ды і проста вандроўнікам. Велічныя помнікі архітэктуры, гістарычныя маршруты, зялёныя лугі і сучасны сервіс. Усё гэта толькі невялікі пералік прычын прыехаць у Тураў. Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства Тураўшчына Раіса Страх кажа, што едуць адусюль.
Ходзяць і месныя, і очень многа прыязджаюць з Мінска, прыязджаюць за границы очень много, на охоту, на рыбалку.
Развіццё турызму – адзін з прыярытэтных накірункаў у рабоце адкрытага акцыянернага таварыства «Тураўшчына». Прадпрыемства прапануе гасцям самыя розныя віды турыстычных паслуг – паляванне, рыбалку, экскурсіі на вытворчасць, а таксама па аб'ектах гістарычнай спадчыны. Гэтыя мясціны карыстаюцца асаблівай папулярнасцю сярод арнітолагаў. А яшчэ турысты могуць палюбавацца так званымі мармуровымі быкамі пароды лімузін. Попыт на мясцовыя паслугі сёлета, улічваючы эпідэміялагічную сітуацыю, практычна не знізіўся. Замежных кліентаў, зразумела, пакуль няма. Раней асабліва часта прыязджалі з Італіі. Затое больш стала беларускіх турыстаў, дзеліцца начальніка аддзела па турызме адкрытага акцыянернага таварыства Вера Пархоменка.
Вначале я немножко ощущалась, потому что мы потеряли в марте месяце охотников итальянских. Мы стараемся сейчас восполнять эти пробелы. Действительно, на самом деле сейчас спрос большой, потому что даже ввиду того, что закрыты границы с соседними нашими странами, с Россией, с Украиной, поэтому туристы, как правило, стараются уже отдыхать у себя. То есть работаем большую часть теперь на внутренний туризм. И сами туристы, значит, наши потенциальные клиенты и туристические компании, они звонят и говорят, мы хотим теперь работать внутри. Поэтому мы за счет этого выигрываем сейчас, то есть восполняем пробелы таким образом.
Каб заўсёды заставацца запатрабаванымі, неабходна развівацца. На прадпрыемстве гэта добра разумеюць. І таму, каб зрабіць адпачынак гасцей максімальна камфортным, нядаўна правялі рэканструкцыю сваёй самай буйной турыстычнай сядзібы. Кліенты ацанілі, запэўніла начальнік турыстычнага аддзела Вера Пархоменка.
Как правило, мы стараемся не упускать клиентов, которых уже завоевали. То есть хотим таким образом сделать так, чтобы они были нашими постоянными клиентами. И они уже облюбовали наши места и приходят к нам и говорят, ой, у вас что-то изменилось. Ну, изменилось, конечно. То есть это ощутимо, которые вот уже туристы были у нас и приходят опять. Они уже как дома и чувствуют, что что-то в доме изменилось.
Турыстычны накірунак у адкрытым акцыянерным таварыстве «Тураўшчына» працягнуць развіваць. У супрацоўнікаў існуе нямала задумак па ўдасканаленні сервісу. Сергей Нігаревіч, Гомельская вобласць, Жыткавіцкі раён.